Seguraski entzule guziek aitu izanen duzue ANFAS elkartearen berri. Aspalditik lanean ari da, baina zelan egiten du, non aurki daiteke ANFAS elkartearen zerbitzurik edota ba halako galderei erantzuteko Maite Aranbiletekin elkartuko gara. Bera, ANFAS elkarteko baztan bidasoa eta sakanako arduraduna dugu. Maite, egunon?
Egunon bai, egunon.
Hoxe, ANFAS elkartea aspalidanik ezagutzen dugu entzunez bederen bai. Eta zuri galdetuko batzugu zehazki edo laburki ere aipatzeko, ez? ANFAS elkartea zer da, zer egiten duzue?
Vale, pues ANFASek justo aurten 60 urte betetzen ditu eta da elkarte bat adimen urritasuna duten edota garapena nasmena duten pertsonen edo izan dezaketen pertsonen eta bere familien arte aldeko Nafarroko elkarte bat da. Eta bueno, bereziki pues egiten duguna da lan pues 0 urtetiken pues gure zonaldean 21 urte bitarte arteko programa ditugu. Baina, bueno, Nafarro osun, bostazpi eskualdetan gaude, eta, bueno, egiten duguna da, hasierako urtetan prebentzio modun, eta gero, pues ja lantzen dugu, pues, denbora librea, etxe bizitzak, bueno, baitugu hainbat programa, ez? Batez ere, pues, adimen aurritasun urten pertsona, eta beraien familien aldeko, alde egiteko.
Pentsa, 60 urte betetzen du aurten elkarteak, urte haunitz, lan haunitz, pertsona haunitz tartean.
Bai, hori da, pues datun arabera, pues aurten orain, momentu hontan ditugu Nafarrozun 2.487 bazkide gaude, daude. Eta gero hartzen ditugu, hartatzen ditugu 1.318 pertsona adimen urritasuna do garapena izan dezaketen duten pertsonekin. Zehazki ja gure zonaldera etortzen bagara, pues ditugu momentuoketan 45 kasu hartatzen ditugu eta 100 biztanle, osea biztanle 100 bazkide inguru daude gure zonaldin.
Bueno, hortzen datu haunitz, ez, dire, baino erran bezala, ez, gibilean pertsonak daude, pertsona beresiak eta ba behar beresiak dituztenak.
Hori da, hori da. Guri azkenin, bueno, gure zonaldin igual ez da agiz, bueno, ez dakit ezagutzen diguten hainbeste edo, ez, haunitzetan ka familiak etortzen dira informazio bila eta hoz, ez dakigu, pues ez genekigun hemen zinabetela, uste genuen Iruñera joan barzirela eta bueno, azkenin ANFASen ANFASen aldeko apostu, bueno, ANFASek egiten duen apostua da zonaldetan egotea eta pues, kasu hauek, pues, beresiak, behar beresiak dituzten kasu hauek pues, ingurune naturalean ez, alik eta etxetik hurbilen hartatzea da gure helburuetako, helburu garrantzitsutako bat eta bueno, hortan gabiltza.
Hoi da. Bueno, aipatu duzu ez, haunitzetan, behar beresiak ditugunean ez dakigula noren gana jo, nora jo, eta kasu honetan, ANFASek ere zer eskaintzen duen, jakiteko beharra ere izanen dugu haunitzek, ez? ANFASek errate baterako gure eskualdean zer eskaintzen du?
Hoi da, ANFASek gure eskualdean momentu honetan, COVID-a baino lehen, genin beste programa pare bat gehiago, momentoketan dugun programak martxan daude 0-6 urte bitarteko arreta goiztiarreko programa dugu, eta gero dago habilidades de komunikazion, dela 6 urtetiken, 16, bueno, gure zonaldin 21 urte bitarte arteko kasuka hartzen txugunak. Eta, bueno, 0-6 normalki da prebentziozko programa bat, eta bueno, bueno, gure zonaldin daude 3 sede, ez? Alik eta Hurbilen egoteko bakotxean herrietatik, bat dugu Elizondon, beste bat gero dugu Donezteben, egiten dugun osasun zentrun eta gero dago Lesakan ere bai bertze sedea. Eta bueno, batez ere lantzen duguna da 06 berran dizutena prebentzio lana egiten dugu. Eta 6-21 urte bitarteko kasos, pues egiten duguna da batez ere elkarlana eskolarekin. Batez ere eskola eta familiak ikusten dituen beharrekin. egiten dugu batez ere lana. Mm-hmm. Hori da, gure zonaldean, momentoketan egiten txugun bi programa horiek. Gero bolondresak ere ditugu, baina bueno, momentoketan COVID-a dela eta hau da duguna.
Eta nola egiten da lanketa, aipatu duzu ikastetxearekin, arreta goiztiarra behar bada etxean, edo nola egiten duzu?
Hori bai, pues hori COVID-a eta orain arte pues egiten genuen zen ditugun sedetan lan, baina bueno, erabaki zen hobekiko lan egiteko eta azkenin hartatzen ditugun pertsona hauek azkenin batxuzten behar bereziak eta pues bueno, aukera gehiago dituzte pues COVID hartzeko edo bueno, hori diote behintzat, ez dakit ala den edo ez, eta orduan egiten duguna da etxetara joaten gara, 0-6 urte bitarteko kasuak etxetan egiten ditugu lan, etxetara joaten gara. Eta gero bai, 6-21 urte bitarte, pues erran dituten sede hauetara, pues etortzen dire eta bueno, pues nola diren saioak diren individualak, bueno, pues momentuz ez dugu la inongo problemarik eduki. Bai.
Eta aipatu duzu, ez, pandemia azken urte honetan denei eragindaku, ez dakite zuei bereziki, zuen lanean edo nola?
Bai, bueno, gu hori martxoan gertatuta, pues bueno, egon ginen itxita, egon ginen hilabete pare bat eta bueno, maiatz aldera, pues errantziguten ja poliki-poliki programa batzuk martxan hasi ziren, gure zonaldean, bueno, arreta goiztiarra 0-3-3koa martxan hasi zen, eta bueno, gainontzekoak, pues iraian egin barri izan ditugu protokolo berriak, eta bueno, iraiatiken antzina hasi gara berri zen martxan. Mm-hmm. Eta bueno, a ber, azkenin denari eragin handia izan digu pandemia honek, baina bueno, poliki-poliki bueltan gara, eta bueno, badakigu, bidean gelditu direla kaso honitz, familia honitz, beldurrekin, eta bueno, pero, espero duguna da hau dena normalizatzea, eta bueno, hemendik denbora batera pues berriz bueltatzea familia hauek gure gana.
Hala, espero dugu, bueno, familiak aipatuta, behar bereziak dituzten pertsonen familiek, ez dakit, hanfasera jotzen duetuenean, zerbitzuak jakin, edo zerbitzu eskaintzen dituen, eta horietan parte hartzea erabakitzen duenean, pentsatzen dut haunitze jasoko dutela, ez?
Bai, a ber, azkenin, gu gara, gure zonaldea, ezagututatzen den dela txikia, ez daudela zerbitzu haunitz, azkenin gu gara hemen inguruan duten ate bakarra errateko modun, ez daute Iruñara edo Donostira edo Irunera joan behar, osea gu gara hemen gauden bakarrak eta azkenin pues bueno, ni arduradun bezala nik hartzen ditu familia hauek eta bueno, azkenin dire egoera postaiak eta bueno, pues alde bezala egiten dugu eta informazio eman eta asesoratu ere bai, badiren kasutan eta nola eta alde bezala pues lagundu, ez? Eta hori.
Bueno, horra ez dakit, laguntzarik eta jasotzen duzuen, ez dakit, erakundetatik, gobernutik edo?
Bai, a ber, azkenean ehanfaz, ehanfazek baitu bi programa, daudena, bueno, Nafarroko gobernuakin itzartuta daudena, dela 0-3 programa, horregatik da doakoa da, eta gero dugun bertze programa da etxe bizitzak, bueno, gure zonaldean ez dago programa, bueno, ez dago aukera hori, baina, bueno, Iruñan, Tuteran eta badago aukera hori. Eta hor bai daudela hitzartuta. Claro, gainontzeko programak, azkeni, pues, bazkide izan da, pues, bazkide bezala kuota bat ordaintzen dute urtera, urte, 1 euroko kuota ordaintzen dute urteko, eta gero, bueno, pues, azkenin, egia da, horrekin ez dela nahiko izaten, familiak ordaintzen duten hilabeteko kuota aparte, ez dula nahiko ematen. Eta orduan, pues, bueno, azkenin, pues, denak zezala bilatu behar izaten dugu finantziazio pribatua. Eta, bueno, pues, azkenin hortan gabiltza, urteroko leia da, eta, bueno, pues, aber noiz bait, zerbait lortzen aldugun, horregatik egondu gara ere bai parlamentuan, ez? Egon ginen martxoak 3an, eskatzeko Nafarroko gobernuari laguntza, nola baiteko laguntza gure enpresa, bueno, enpresa, gure elkarteak antzina segitzeko, eta bueno, horren esperuan gaude, aber zer gertatzen den.
Bueno, gibeletik, edo aintzinetik, nondi behiratzen den, baduzu, kurrikulum handi, 20-30 urte, erran bezalaxe, ba, lan handie egiten, pertsonen bizi kalitatea hobetzen lan egiten, sariak ere jaso izan ditu Anfasek, Nafarroko gobernuaren gandik, baino sariak hortzen gelditzen dira apaletan, ez?
Hori da, hori da, azkenin, bai, 2001an edo uste jasotzela ere bai sari bat, baina, bueno, azkenin, beti erraten duguna, hitz polita uniz, baina gero ekintza guti. Eta parlamentu nago ginen ere, pues, hori zen ikusi genuna. Hitz polita uniz, baina gero ekintza pues, ikusi beharrak. Azkenin, denak prest daude laguntzeko, eta gero hortxe gelditzena dena. Eta azkenin, elkarte bat izan da Anfas, pues, aietzen da momentuak, pues, ez dakiguna, oza, segitzen dako duguna antzina, edo ez, hori da.
Bueno, espero ezagun baietz, jende haunitz baitago, ba, zuen beharrean, eskualdean ere, ba, datuak aipatu dituzu, eskualdean, Nafarroan, behar bada eskualdean geldituz, izanen da, norbait behar bada, oniken ba, Anfas ezagutzen ez duenik, edo gehiago ezagutu nahi duenik, gogoratuko dugu, non dituzuen egoitzak, Maite?
Bai, egoitza bat dugu Elizondon, osasun zentro onduan, gero batez ere hor egoten naiz ni, eta nik hor lehendabiziko sarrera posatzen dut hor, lehendabiziko familiako hartzen ditut, edo bertzela Lesakan ere bai badugu bertze sedea, Koizkontako bidean, eta hor bai ere hartzen dituztela familiak, eta gero ja saiotarako bai erabiltzen duguna Donezteko osasun zentron dugun gela bat guretako. Eta, bueno, horiek dire hiru sedeak. Eta egia da, ni pues, mugitzen aizela toki batetik bertzera, pues, familiak, pues, Lesakako familia bat hartzeko, pues, Lesakari baten aiz, eta pues, hemen Gartzengo familia bat hartzeko, pues, Elizondon hartzen ditut. Orduan hortan, pues, bai, badu, ni mugitzen aiz, eta amoldatzen aiz familian egoerara.
Eta edozein zalantzarako, ba, urbiltzea hoberena, ez?
Bai, hori da, ni hemen egoten naiz, edo bertzela ere pues, telefono zenbakirare deitu dezakete, telefonoa da 636-80-45-04, eta hor ere, pues, edo zein zalantza, duda, edo laguntza behar dutela, pues, bueno, edo WhatsApp bidez, edo telefonoz, pues, nik gero erantzungo diet, eta hori. Osa, inongo problemari gabe, jartzen aldirela gurekin kontaktuan, edo zein zalantza, edo duda dutela.
Ba, Maite Aranbile, eskualdeko Anfaseko arduraduna, eskarmila unitz, eta segi hortan.
Vale, eskerrik asko zuei.